Χαίρομαι αγαπητοί αδελφοί που βρίσκομαι και πάλι εδώ σε ένα τόπο όμορφο και αγαπημένο που μας συνδέουν πάρα πολλά χρόνια γνωριμίας. Και χαίρομαι που μέσα στα πλαίσια της παρουσίας μου θα μας δίνεται ήδη η ευκαιρία να βρισκόμαστε ακριβώς εδώ μαζί απόψε. Τελώντας τον κατανυκτικό εσπερινό, βλέπετε οι πατέρες της Εκκλησίας μας με έναν τρόπο θαυμαστό τα ρύθμισαν όλα. Έτσι λοιπόν, μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι μια περίοδος πένθυμη, καθώς ερχόμεθα εις αυτούς, προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες μας, την αποτυχία μας και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Το Σάββατο ή μάλλον την Παρασκευή το βράδυ που ψάλουμε τους χαιρετισμούς μέχρι και την Κυριακή, είναι μέρες χαρούμενες. Την Κυριακή πάντα γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Και η Εκκλησία μας αυτές τις μέρες αλλάζει πρόσωπο. Η Αγία Τράπεζα στρώνεται με λαμπρά άμφια. Οι ιερείς και αυτοί είναι ντυμένοι με τα λαμπρά τους άμφια. Απόψε όμως, με την ακολουθία του Εσπερινού, μας εισάγει και πάλι στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μέχρι και την είσοδο, οι ιερείς είναι ντυμένοι με τα λαμπρά τους άμφια, τα φώτα είναι αναμένα, ο επίσκοπος είναι με τον πορφυρού μανδύα επί του θρόνου και ψάλουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Μόλις όμως αρχίσει το μέγα προκείμενο, που μας εισάγει πάντα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο επίσκοπος συμβολικά απεκδίεται το λαμπρό μανδύα, οι ιερείς τα άμφια τους, η Αγία Τράπεζα πάλι καλύπτεται με πένθυμα άμφια, οι ιερείς επίσης αλλάζουν τα λαμπρά άμφια με τα πένθυμα και ήδη μπαίνουμε στο κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπως αυτό σηματοδοτεί το μεγάλο προκείμενο που ψάλαμε προηγουμένως. «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι». Κύριε, λέει, μη σταματήσεις στις αμαρτίες μου, στους εγωισμούς μου. Μην πάρεις το πρόσωπό σου από μένα, γιατί θλίβομαι. Χωρίς την παρουσία σου, η θλίψη συνέχει την καρδία μου. Ζητώ λοιπόν το έλεος σου, ταχύ επάκουσόν μου. Γρήγορα άκουσέ με. Δεν έχω κάποιον άλλο να με ακούσει, να με καταλάβει, να συγκαταβεί στις αποτυχίες και στις αμαρτίες μου. Πρόσχε στη δεήση μου. Σε παρακαλώ, σκύψε και άκουσε. Πρόσεξε την προσευχή μου, τη δέησή μου, την ηκεσία μου και λύτρωσε την ψυχή μου. Γιατί μόνος εσύ μπορείς να λυτρώνεις τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ξαναμπαίνουμε στην περίοδο αυτή την ευλογημένη της Μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής, η οποία έχει ένα στόχο, να βοηθήσει τον άνθρωπο ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Δηλαδή να μας αξιώσει ο Θεός, διαπλέοντας το πέλαγος της νηστείας και της ασκήσεως, να φτάσουμε στην Ανάσταση, να γίνουμε μέτοχοι της αναστημένης ζωής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απλά να γιορτάσουμε το Πάσχα, αλλά για να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για το δικό μας Πάσχα, αλλά και να ζούμε πάντα το Πάσχα της Εκκλησίας. Ποιο είναι το δικό μας Πάσχα? Μη σας φανεί παράξενο, ο θάνατός μας είναι. Διότι με το θάνατο ο άνθρωπος μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, ότι έκανε το Πάσχα πέρασμα, το θάνατό μας τον έκανε Πάσχα. Και ο άνθρωπος φεύγει από τη σκηνή αυτού του κόσμου, αλλά για πού πορεύεται? Όχι για το μηδέν και το πουθενά, αλλά για να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι για το θάνατο, αλλά για τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Όμως ο καθένας μας πρέπει να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος για αυτή τη μετάβαση, για το πέρασμα αυτό στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό θα το επιτύχουμε όταν ζούμε το διαρκές Πάσχα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το Πάσχα, γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Στην Εκκλησία πάντοτε ζούμε. Η Εκκλησία είναι η χώρα των ζώντων. Δεν υπάρχει για τον πιστό άνθρωπο θάνατος με την έννοια του τέλους, του τέρματος, αλλά με την έννοια της μεταβάσεως από τον λυπηρωτέρων επί τα θυμιδέστερα και εφρόσινα, και ανάπαυσης και χαρά. Έτσι λοιπόν καλούμεθα να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, να ζούμε την αγάπη του Θεού που τον θάνατό μας από τείχο που σπάζαμε τα κεφάλια μας πέφτοντας απάνω, τον έκανε πόρτα για να διαβούμε και να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, στην οποίαν πέρασε πρώτος ο Θεάνθρωπος Χριστός μας. Πρώτος, αλλά όχι μόνος. Το δείχνει πρώτον η εικόνα της Αναστάσεως, που δείχνει τον Χριστό να εξέρχεται από τον τάφο, κρατώντας τον Αδάμ και την Εύα, δηλαδή όλο το γένος των ανθρώπων, τον οποίον άνθρωπο πανγενεί με όλο το γένος του τον ανιστά. Όμως, για να μπορεί η ζωή μας ολόκληρη να είναι μια πορεία προς το Πάσχα, χρειάζεται η δική μας προσπάθεια, ο δικός μας αγώνας. Και ο αγώνας αυτός, με μία λέξη, ονομάζεται άσκηση. Όλη η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ασκητική. Τι είναι η άσκηση? Είναι η άθληση. Ο αθλητής τι κάνει? Προπονείται. Ένας αθλητής είναι διαρκώς προπονημένος, ώστε ανά πάσα στιγμή, σε οποιοδήποτε αγώνα συμμετάσχει, να είναι σε θέση να κερδίσει. Έτσι λοιπόν, η άσκηση είναι η άθληση. Η άθληση όμως, τι προβλέπει για έναν αθλητή? Δύσκολη προσπάθεια, αγώνα. Προϋποθέτει το να ξεπεράσει τα εμπόδια που υπάρχουν στο δρόμο του, χωρίς να τα ρίξει και χωρίς να πέσει και ο ίδιος, ώστε περνώντας τα εμπόδια να φτάσει τελικά να κόψει το νήμα, να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Άσκηση όμως για ποιο λόγο? Γιατί πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος επαχύνθη, έγινε βαρύς, όχι μόνο στο σώμα μας, αλλά κυρίως στη ψυχή μας. Διότι λησμονήσαμε το Θεό, θελήσαμε να γίνουμε ευτυχισμένοι, αλλά χωρίς το Θεό. Θέλουμε να επιτύχουμε στη ζωή μας, αλλά χωρίς το Θεό. Τι σημαίνει χωρίς το Θεό? Χωρίς τον αγώνα της ταπεινώσεως. Τι αντιστέκεται στον εγωισμό του ανθρώπου, στον θέλημα του Θεού? Ο εγωισμός του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό να αθληθούμε για να κόψουμε το δικό μας θέλημα. Αυτή είναι η άσκησή μας. Αυτή είναι η ουσία της ασκήσεώς μας. Και όλα τα υπόλοιπα, η νηστεία που κάνουμε στην Εκκλησία, οι μετάνοιες που κάνουμε στην Εκκλησία, οι διάφορες ταλαιπωρίες ακόμα που υφιστάμεθα, είναι για να αποκτήσουμε αυτήν ακριβώς την ετοιμότητα μέσα στην πορεία της ζωής μας. Κοιτώντας πολλές φορές τη ζωή μας, βλέπουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Πολλές φορές είμαστε υποδουλωμένοι σε πάθη. Τα πάθη έχουν ουσιαστικά μία πηγή. Είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Και τι είναι πάθος? Είναι η κίνηση της ψυχής σε λάθος κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση όχι της ικανοποιήσεως του θελήματος του Θεού, αλλά της ικανοποιήσεως του εγωισμού μας και των θελημάτων μας. Έτσι, η νηστεία τι είναι? Η νηστεία στην πραγματικότητα είναι μία άσκηση. Η νηστεία είναι το να κυριαρχήσω επάνω στη βουλημία μου, επάνω στην πλεονεξία μου. Αυτή την πλεονεξία ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει ειδωλολατρία. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι πλεονέκτης, έχω αλλάξει πίστη, έχω αλλάξει θρήσκευμα. Δεν πιστεύω στον Θεό το ζώντα, αλλά σα όσα εγώ έχω, σ' όσα μαζεύω, σ' όσα κατέχω. Πόσα μπορεί να είναι αυτά? Μπορεί να είναι πολλά. Πόση αξία έχουνε? Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Και τότε, πού είναι αυτά που κατέχω? Πού είναι αυτά πάνω στα οποία ελπίζω και πιστεύομαι? Ποια είναι αυτά για τα οποία πρόδωσα το Θεό μου και λάτρεψα την κτήση και όχι τον κτήσαντα? Έτσι λοιπόν, η άσκηση είναι ένας έλεγχος του εαυτού μου. Είναι ο τρόπος της ελευθερίας του ανθρώπου. Από τι κινδυνεύει η ελευθερία μας? Από τα πάθη μας, από τον εγωισμό μας. Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν δεν είμαστε ικανοί να δώσουμε χαρά σε ένα παιδί? Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν δεν είμαστε ικανοί να ζήσουμε με αγάπη μέσα στο σπίτι μας αυτό που εμείς το φτιάξαμε, αλλά που εμείς το γκρεμίζουμε? Πόσο ικανοί είμαστε να πορευτούμε με υγεία όταν καταναλώνουμε διαρκώς τροφές που υποσκάπτουν την υγεία μας? Και όταν δούμε ποια τα αποτελέσματα, τρομάζουμε, αλλά συνήθως είναι αργά. Η άσκηση λοιπόν είναι δρόμος ελευθερίας, αληθινής ελευθερίας. Και γι' αυτό ασκούμεθα μέσα στην Εκκλησία. Μπορώ να ελέγξω το φαγητό μου. Μπορώ να ελέγξω την κοιλιοδουλία μου, από την οποία πηγάζουνε η πλεονεξία και από την οποία πηγάζει η αδικία και από την οποία ο άνθρωπος παχύνεται στην καρδία του και λησμονεί το Θεό και νομίζει ότι τώρα είναι εντάξει. Μοιάζει με τον άφρονα της παραβολής που λέει: «Η ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, για χρόνια πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου». Και εκεί που νομίζει πια ότι είναι ο μοναδικός, άφρον, ταύτη την νυχτή, την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Αδεητή μας σας, τίν είστε? Και δεν χρειάζεται παρά μία στιγμή για να τα χάσεις όλα. Μία στιγμή για να βρεθείς γυμνός και τετραχυλισμένος. Όμως η άσκηση δεν είναι ένα κατόρθωμα ατομικό μας. Η άσκηση έχει στόχο να ανοίξω τον τόπο στην καρδιά μου για να χωρέσουν και οι άλλοι. Οι όποιοι άλλοι. Όταν παντρευτήκατε, τότε όσοι είστε παντρεμένοι, στην ακολουθία του γάμου ακούσατε να προσευχόμεθα στο Θεό και μάλιστα δύο φορές να γεμίσει το σπίτι σας σύ του ίνου και ελαίου και πάσης αγαθοσύνης. Αλλά γιατί να το γεμίσει? Για να περνάμε καλά? Για να τρώμε καλά? Για να εφρενόμαστε? Όχι. Η απάντηση είναι σαφής. Είναι να μεταδιδώσει και της χρίαν έχουση. Γι' αυτό να γεμίσει το σπίτι, ώστε αυτό το νέο ζευγάρι να γίνει καλός διαχειριστής των αγαθών του Θεού. Αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, τίνος πράγματος είμαστε ιδιοκτήτες? Ουδενός. Στα μοναστήρια που υπάρχουν τα κελιά των μοναχών, σε κάποιο από αυτά έγραφε «Σήμερον εμού, αύριον εταίρου και ουδέποτε ουδενός». Δηλαδή αυτό το κελί σήμερα είναι δικό μου, μένω εγώ. Αύριο εγώ θα φύγω και κάποιος άλλος θα έρθει στο δικό μου το κελί να μείνει. Και τελικά αυτό το κελί δεν έχει κανέναν ιδιοκτήτη από τη στιγμή που υπάρχει ο θάνατος. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για το κελί του μοναχού, αλλά ισχύει για όλα τα πράγματα της ζωής μας. Όλα είναι δώρα του Θεού σε μας. Ο Απόστολος Παύλος ρωτά: «Τι έχεις ο ουκέλαβες? Είδε και έλαβες, τι καυχάσε ως μη λαβών?» Όλα είναι δώρα. Η ζωή μας η ίδια είναι δώρο. Τι σημαίνει ότι η ζωή μας είναι δώρο? Σημαίνει ότι θα μπορούσαμε και να μην υπάρχουμε. σημαίνει ακόμα ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μην υπάρχουμε. Και σημαίνει τρίτον, εάν υπάρχουμε, αυτό δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, είναι δωρεά του Θεού. Και καλούμεθα τις δωρεές του Θεού να τις διαχειριζόμαστε. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν μίλησαν για αυτή την άσκηση, μας την έδωσαν ολοκληρωμένη. Συνήθως, όταν μιλούν οι πατέρες για την νηστεία, λένε περί νηστείας και ελεημοσύνης. Περί νηστείας και συγγνώμης. Περί νηστείας και αγάπης. Για να μας πούν ότι η νηστεία που κάνουμε δεν είναι αυτός σκοπός. Είπα προηγουμένως να ανοίξω τον τόπο στην καρδιά μου. Και άμα ανοίξω τον τόπο στην καρδιά μου, θα ανοίξω και στα πράγματά μου. Γιατί αλήθεια, πώς εκκλησιαζόμαστε όταν ερχόμαστε όλοι το πρωί στη Θεία Λειτουργία, όταν προσευχόμεθα υπέρ της των πάντων ενώσεως, και μετά που θα γυρίσουμε στο σπίτι, εγώ έχω να φάω, αλλά αυτός που στεκότανε δίπλα μου στην εκκλησία δεν έχει. Ποιο είναι το φρόνημα της εκκλησίας? Μας το περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Είναι αυτής άπαντα κοινά. Κανείς δεν έλεγε αυτό είναι δικό μου και δε στο δίνω. Αλλά όλα τα πράγματα είναι του Θεού. Πόσο ανόητοι λοιπόν είμαστε όταν μερικές φορές τσακωνόμαστε, όταν κάποιες άλλες σκοτωνόμαστε, όταν κόβουμε την καλημέρα για μία ηλιά, για ένα χαντάκι, για ένα μέτρο γης. Μα είναι δικό μου. Δεν πειράζει, ας άφησέ το του. Αν αυτός είναι άδικος, αυτό το κομμάτι θα γίνει η κόλαση του. Αυτός ο άνθρωπος θα πάει στην κόλαση για ένα μέτρο γης, για μια ελιά που την έκλεψε ενώ δεν του ανήκε. Γι' αυτό είναι τραγικά ανόητος. Γιατί αυτό που πάει να πάρει από αυτόν, το σαρκάζει ο θάνατος. Και του λέει βλάκα, αύριο θα πεθάνεις. Αυτό θα σε κάψει. Μόνο αυτό. Μα μόνο για μία ελιά? Ναι, γιατί αυτή δείχνει φρόνημα πονηρίας. Δείχνει φρόνημα αδικίας. Γι' αυτό, όχι για τη μία, αλλά για τη διάθεση της καρδίας. Είδατε στην ευχή που λέμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, αργολογίας, μη μηδός. Τι είναι όλα αυτά? Πάθη της καρδιάς είναι. Δεν είναι του σώματος, της καρδιάς είναι. Αλλά από τα πάθη της καρδιάς έρχονται και τα πάθη του σώματος. Γιατί πρώτα γεννιόνται στην καρδιά οι επιθυμίες του εγωισμού, της πονηρίας, της φθοράς, και μετά περνάνε σαν τρόπο ζωής. Κοίτατε τι είπε η ευχή, πνεύμα αργίας. Δεν είπα αργία, γιατί δεν μιλάει για ένα τυχαίο λάθος, στο οποίο όλοι μπορούμε να πέσουμε, αλλά για μια νοοτροπία που αποκτάμε. Την νοοτροπία της αργίας, της κακίας, του κουτσομπολιού, την νοοτροπία της απουσίας της αγάπης από τη ζωή μας για τους άλλους. Έτσι λοιπόν η νηστεία είναι εκείνη που μας κάνει να βγούμε από τον εαυτό μας και από το άτομό μας και να κοιτάξουμε δίπλα. Εμείς σας ευχαριστούμε στην Ελλάδα γιατί αυτή την περίοδο τη δύσκολη για μας νοιάζεστε για μας. Όμως θέλουμε να ξέρετε κάτι. Αν εμείς καταντήσαμε εκεί που καταντήσαμε είναι για την αλαζονία μας απέναντι στο Θεό. Στις πιο δύσκολες ώρες το γένος μας που έτρεξε το 21 στο Χριστό και στην Παναγιά, που έτρεξε το 40 στο Χριστό και στην Παναγιά, και τι έγινε? Νικήσαμε, τα βάλαμε με ένα κράτος εμείς που ήμασταν χωρίς τίποτα. Δεν νικήσαμε γιατί είχαμε καλό οπλισμό, αλλά γι' αυτό που έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, όταν ετοιμαζόταν να πολεμήσει τους Τούρκους και έρχεται ο Γάλλος στρατηγός, ο Δεριγνή, και του λέει: «Στρατηγέ, εδώ θα πολεμήσεις. Εδώ οι θέσεις που έβαλες στο στρατό σου είναι αδύνατες. Θα σας λιανίσουν οι Τούρκοι». Και το απαντά ο στρατηγός: «Όντως, οι θέσεις που είμαστε είναι αδύνατες, αλλά είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει». Το έλεγε και το εννοούσε και είχε την προστασία του Θεού και νίκησε. Το ίδιο συνέβη και το 40. Αλλά ελευθερωθήκαμε, γίναμε κράτος. Αρχίσαμε να στεκόμαστε στα πόδια μας και τότε λησμονήσαμε το Θεό. Πιστέψαμε στον εαυτό μας, πιστέψαμε στη δύναμή μας, πιστέψαμε στα χρήματά μας, πιστέψαμε στην περιουσία μας και απελακτήσαμε το Θεό. Χλεβάσαμε την Εκκλησία του Χριστού, την πίστη στο Χριστό. Ειρωνευθήκαμε την νηστεία και την άσκηση, λέγοντας: «Νηστεύει ο δούλος του Θεού γιατί δεν έχει να φάει». Και τελικά, τι κάναμε? Χρεοκοπήσαμε. Και χρεοκοπήσαμε γιατί πρώτα χρεοκόπησε η ψυχή μας. Έμεινε άδεια από τις αρετές του Θεού, γεμάτη από τα πάθη της κακίας του ανθρώπου. Και γίναμε επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλον. Αδίστακτα αδικήσαμε. Αδίσταξα κλέψαμε την πολιτεία μας, τον τόπο μας. Και μάλιστα όποιον δεν ήταν διεφθαρμένος τον θεωρούσαμε βλάκα. Αποτύχαμε στο να ζούμε με αγάπη και κοιτάξαμε να αρπάξουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία μας, για την οποία φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και για την οποία προσέχτε μη φτάσετε κι εσείς στο ίδιο σημείο. Γιατί δεν θα σας οδηγήσει στην κατάσταση αυτή καμία οικονομική χρεοκοπία, αλλά η πνευματική χρεοκοπία, η άρνηση της χάριτος του Θεού, που είναι ο πραγματικός πλούτος του ανθρώπου. Δεν νηστεύουμε λοιπόν για να κάνουμε ατομική άσκηση, αλλά για να δείτε ένα άλλο σημείο της αλαζονίας και του δαιμονισμού του ανθρώπου. Εάν πείτε σε κάποιον: «Κάνω δίαιτα για να δυνατήσω», θα σας πει: «Μπράβο, πολύ ωραία, αφού τα καταφέρνεις, μπράβο σου». Αν όμως κάποιος πει ότι νηστεύει, θα τον χλεβάσουμε, θα τον ειρωνευθούμε. Τι ξεχάσαμε? Η νηστεία μπορεί να, η δίαιτα μπορεί να ωφελεί το σώμα, αλλά όμως είναι πηγή κακών, γιατί συνήθως νηστεύουμε, κάνουμε δίαιτα από εγωισμό και από φόβο, για να είμαστε ωραίοι, για να είμαστε ελκυστικοί, για να μην πεθάνουμε από το πάχος. Δεν είναι η αγάπη που μας οδηγεί στη δίαιτα. Η νηστεία όμως τι είναι? Αυτή που θεραπεύει και το σώμα και την ψυχή, αυτή που ιατρεύει από τα πάθη του σώματος, αλλά και από τα πάθη της ψυχής. Τι δείχνει αυτή μας η συμπεριφορά, την αλαζονία μας? Ειρωνευόμαστε του Θεού τα πράγματα, νομίζοντας ότι δεν τον έχουμε ανάγκη. Και ξεχάσαμε ότι οι μακρινόμενοι από σου απολούνται. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα. Υποταχθήκαμε στην κατανάλωση. Θεωρήσαμε ότι είμαστε σπουδαίοι όταν καταναλώνουμε πολλά, όταν ψωνίζουμε πολλά πράγματα για να δείξουμε ότι έχουμε λεφτά. Παρατηρώ ακόμα και σήμερα, όταν καμιά φορά πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, τι βάζουν οι άνθρωποι στα καλάθια, όχι στα καλαθάκια τα μικρά, στα κοφή, αυτά που, τα καροτσάκια, γεμάτα από περιτά πράγματα. Προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι δεν φτωχήναμε ακόμα, γι' αυτό μπορούμε να γεμίζουμε το καρότσι. Τα περισσότερα από αυτά που θα πάνε στα σκουπίδια. Μέχρι να τα φάμε θα λήξουνε. Αλλά δεν κάνουμε ελεημοσύνη στο διπλανό μας. Ποιο είναι το αντίδοτο της κατανάλωσης? Η άσκηση. χρησιμοποιώ αυτά που μου χρειάζονται. Αλλά εμείς πιστέψαμε ότι το νόημα της ζωής μας είναι να καταναλώνουμε. Και λησμονήσαμε ότι το νόημα της ζωής μας είναι να γίνουμε θεοί. Είναι να νικήσουμε το θάνατο. Γιατί αν δεν το νικήσουμε θα παραμένουμε ανόητοι άνθρωποι. Δηλαδή θα ζούμε μια ζωή χωρίς νόημα. Αλίμον αν το χώμα είναι το νόημα της ζωής και των επιδιώξεών μας. Καλούμεθα λοιπόν να ζήσουμε ασκητικά, σημαίνει με αλήθεια και με αγάπη. Να είμαστε ελεύθεροι από όσα καταστρέφουν την καρδιά μας και την ψυχή μας, από όσα καταστρέφουν τις ανθρώπινες σχέσεις μας. Παντρεύονται δύο νέοι άνθρωποι, έπειτα από λίγο τσακώνονται. Προχθές που επέστρεφα, που ερχόμουν μάλλον εδώ, άκουσα χωρίς να το θέλω ένα διάλογο στο αεροπλάνο. Ένας αδελφός εδώ από την Κύπρο συζητούσε με κάποιον άλλον. Του έλεγε λοιπόν ότι τα παιδιά του και τα δύο έχουν αποφασίσει να μην παντρευτούν. Η μεν κοπέλα γιατί όλα λέει τα αγόρια που έχει γνωρίσει είναι μαμόθρευτα. Και ο γιος γιατί όσοι συμμαθητές του παντρεύτηκαν χώρισαν. Δηλαδή απέτυχαν στα ουσιώδη της ζωής. Απέτυχαν γιατί δεν ήταν ικανοί να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Γιατί αποτυχαίνουμε? Γιατί ακριβώς δεν μάθαμε στο μέτρο. Μάθαμε στον εγωισμό, αλλά όχι στην αγάπη. Θεωρούμε ξυπνάδα και μαγκιά να μην μας πάρει ο άλλος τον αέρα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν υπάρχει τόπος στην καρδιά μας για τον άλλον. Τον άλλον τον θέλουμε σαν υπηρέτη μας, να ικανοποιεί τα θελήματα και τις επιθυμίες μας. Δεν του αναγνωρίζουμε όμως το δικαίωμα να έχει και αυτός επιθυμίες. Πρέπει να σκύβει το κεφάλι στο θέλημά μας. Τι αποδεικνύουμε? Ότι είμαστε ανίκανοι να κρατήσουμε έναν άνθρωπο κοντά μας. Γιατί? Γιατί η ψυχή μας είναι γεμάτη από θάνατο. Είναι γεμάτη από αλαζονία και από εγωισμό. Κατά τα άλλα, μπορεί να καθόμαστε στο καφενείο και να ειρωνευόμαστε την Εκκλησία και την πίστη. Ποιοι? Οι αποτυχημένοι, οι χρεοκοπημένοι, οι ανίκανοι να δώσουν χαρά σε ένα παιδί. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας, μέσα από όλη αυτή την εμπειρία την ασκητική, έρχεται να μας θεραπεύσει, να μας δείξει γιατί αποτύχαμε και να μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μας για να επιτύχουμε και πάλι. Τι χρειάζεται η καρδία του ανθρώπου? Τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού προσφέρεται αφιδόλευτα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με τη συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια, με τη συμμετοχή μας στις ιερές ακολουθίες, όπως αυτή που τελούμε απόψε. Και εγώ θα χαίρομαι αν έρχεστε κάθε Κυριακή εδώ. Αλήθεια, τι άλλο καλύτερο έχετε να κάνετε? Πώς αλλιώς θα καταλάβετε ότι είναι Σαρακοστή? Με τις ψευτονιστίες μας ή με την ένταση της προσευχής μας? Με την έρευνα του εαυτού μας? Με τον καθρέφτη που μας βάζει η προσευχή του Αγίου Εφραίμ? Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Αυτά είναι η άσκηση. Αυτά κερδίζει κανείς με την άσκηση. Όταν είναι καθαρός ο νους, καθαρή η καρδιά, καθαρό το σώμα, όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, προσέχτε, ο ταπεινός είναι ο έξυπνος. Ο εγωιστής είναι ο αλαζόνας και ο ανόητος. Ο ταπεινός θέλει να έχει δίπλα του τους ανθρώπους. Και γι' αυτό γίνεται η πλατιά βάση για να κουμπίσουν οι άλλοι. Γιατί έτσι ελκύει τη χάρη του Θεού, ο οποίος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τι θα μπορούσε, αγαπητοί αδελφοί, να είναι το νόημα της ζωής μας? Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δεν είναι σήμερα η γιορτή του, αλλά η Εκκλησία τον γιορτάζει σε μια δεύτερη Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στην πρώτη γιορτάσαμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως, την αληθινή σχέση μας με το Θεό, με τον άνθρωπο και με τον κόσμο. Αυτή είναι ο θρίαμβος της Ορθοδόξου πνευματικότητας. Δεν προσπαθούμε στη ζωή μας και δεν είναι το νόημα της ζωής μας να έχουμε ένα καλό βιωτικό επίπεδο, αλλά να έχουμε μία ψυχή και καρδία αγιασμένα. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας δείχνει το δρόμο της ζωής με τρία σκαλοπάτια που πρέπει να ανεβούμε. Το πρώτο είναι η κάθαρση της καρδίας. Από τι? Από τα πάθη. Πώς επιτυγχάνεται? Με την εκοπή του δικού μας θελήματος. Ο άνθρωπος αρνούμενος να κάνει το θέλημά του, αγωνιζόμενος να κάνει του Θεού το θέλημα, ξεριζώνει από την καρδιά του τα πάθη. Νιώθουμε την αντίσταση. Είπαμε, η υπομονή είναι μία αρετή. Εμείς όμως πολλές φορές είμαστε ανυπόμονοι, δεν ανεχόμαστε τους άλλους, δεν αντέχουμε τους άλλους. Είπαμε ταπεινοφροσύνη, αλλά εμείς θέλουμε να διχνόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι. Δεν θέλουμε να είμαστε σπουδαίοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, άμα θέλεις να είσαι πρώτος, γίνε ο τελευταίος και τότε θα είσαι ο πρώτος. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του. Όταν καθαρίσουμε την καρδιά μας, τότε λάμπει το φως του Χριστού μέσα στην καρδία του ανθρώπου και ο άνθρωπος βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ευρισκόμουν στην παλιά μου ενορία στο Μαντούδι, ένα απόγευμα, ήταν χειμώνας, είχα αφήσει αναμένη τη σόμπα και πήγα να πάρω μία εφημερίδα. Αλλά στο δρόμο με συνάντησα κάποιον αδελφό, πιάσαμε τη συζήτηση, πέρασε η ώρα. Όταν έφτασα λοιπόν στο σπίτι μου, ανοίγω την πόρτα και αμέσως γυρίζω το διακόπτη. Κι όμως το φως δεν το είδα. Υπήρχε μια πυκνή καπνιά από τη σόμπα αναδυόμενη που το φως ήταν αναμένο και δεν φαινότανε. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε λίγος αέρας, μέσα στην καπνιά άρχισε να βλέπω λίγο το φως αναμένο. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα κάτι. Ήταν μια εικόνα αυτή για διδαχή. Πολλές φορές μέσα στις καρδιές μας το φως του Χριστού δεν φαίνεται με τίποτα. Υπάρχει καπνιά, αποπνικτική, πάθη, θυμή, εγωισμοί, αλαζονίες, αδικίες, θυμή. Πού να δεις το Πνεύμα το Άγιο που το έλαβες τη μέρα που βαπτίστηκες με το μυστήριο του χρίσματος? Έχει καλυφθεί και δεν φαίνεται, και φαίνεται μόνο η μουτζούρα, η καπνιά μέσα στην ψυχή μας. Όταν όμως εισδύσει η χάρη του Θεού, το φως του Χριστού λάμπει. Και αυτό είναι το δεύτερο σκαλοπάτι στην πνευματική μας πορεία, ο φωτισμός του νου μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε βλέπουμε την αλήθεια, βλέπουμε τις αδυναμίες μας. Τότε μπορούμε να δούμε τα πράγματα όχι όπως φαίνονται, αλλά όπως είναι. Αυτό ήταν το χάρισμα των Αγίων μας, παλαιότερων και νεότερων. Δεν είχε καμιά μαγική ιδιότητα, ας πούμε, ο πατήρ Πορφύριος. Είχε καθαρίσει το χώρο της καρδιάς του. Και γι' αυτό όταν σε έβλεπε, δεν έβλεπε το πρόσωπό σου, την ψυχή σου έβλεπε, τις διαθέσεις σου έβλεπε, και γι' αυτό μπορούσε να σε θεραπεύσει. Και μπορούσε, ενώ εσύ πήγαινες με ένα ψεύτικο καλό πρόσωπο, εκείνο σε προσγείωνε και σου έλεγε τις αδυναμίες που έχεις και την κατάσταση που βρίσκεσαι. Και όταν ο άνθρωπος λοιπόν φωτιστεί, τότε ζει διαφορετικά μέσα στο σπίτι του, μέσα στη γειτονιά του, μέσα στο χωριό του, παντού. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Από αυτούς τους ανθρώπους που όταν τους συναντάμε, αναπαύεται πραγματικά η ψυχή μας. Και το τρίτο σκαλοπάτι είναι η μετοχή μας στη δόξα του Θεού. Η θέωση του ανθρώπου. Γι' αυτό και μόνον ζούμε. Για να γίνουμε θεοί. Εγώ είπα, θεοί εστέ και ιοί υψίστου πάντες. Μπλαστήκαμε κατ' εικόνα για να φτάσουμε στην ομοίωση με το Θεό, για να φανερώνουμε στην καθημερινότητά μας τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Αυτήν φανέρωσαν όλοι οι Άγιοι μέσα στο διάβα των χρόνων. Αυτή καλούμεθα και εμείς να φανερώνουμε μέσα στο σπίτι μας. Πώς αλλιώς θα οικοδομήσουμε τα παιδιά μας, όταν τα παιδιά βλέπουν ένα Άγιο παράδειγμα, μια Άγια ζωή μέσα στο σπίτι, επηρεάζονται, δεν παρασύρονται, ξέρουν ότι υπάρχει και το άλλο, ξέρουν ότι υπάρχει και το κακό. Και κι αν ακόμα λίγο παρασυρθούν, θα ξέρουν και το ένα και το άλλο, όπως το γνώρισε ο άσωτος γιος. Πόσοι υπηρέτες του πατέρα μου τους περισσεύει το ψωμί και εγώ πεθαίνω από την πείνα τρώγοντας ξυλοκέρατα. Θα βλέπει την εικόνα γύρω του στον κόσμο, θα θυμάται το πατρικό σπίτι, τον αγώνα για την αρετή και του πατέρα και της μάνας και τότε θα λέει «Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Για να γυρίσω πίσω, κάποτε είπα σε μία νέα κοπέλα, «Άντε παιδάκι μου, έφτασε στην ηλικία να παντρευτείς». Και η κοπέλα μου είπε, «Κι εγώ θέλω να παντρευτώ, αλλά θέλω να φτιάξω μια οικογένεια σαν την πατρική μου». Ποια ήταν αυτή η πατρική οικογένεια? Η οικογένεια που ο πατέρας και σύζυγος λέει, «Εγώ ένα πράγμα επεθύμησα στη ζωή μου, να είμαι μαζί με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου τα αγαπάω γιατί είναι δικά της». Το λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτό. Έτσι λέει να μιλάς στη γυναίκα σου. Υπάρχει τίποτα που να είναι δικό μου και να μην είναι δικό σου? Αλλά εμείς με τον εγωισμό και το θυμό μας τι λέμε? Είδες τι έκανε ο γιος σου? Α, είναι γιος της, γιος σου δεν είναι, παλιάνθρωπε. Γι' αυτό τα έκανε. Γιατί μέσα στην καρδιά σου αρνήθηκες ότι είσαι πατέρας. Και προσπαθείς να χρεώσεις τη γυναίκα σου τα λάθη που σε σένα οφείλονται. Και το άλλο βέβαια, απ' την άλλη πλευρά. Βλέπετε λοιπόν πόσο διεστραμμένοι γινόμαστε όταν ακριβώς αφήσουμε τη χάρη του Θεού. Και το ερώτημα είναι, δεν αξίζει λοιπόν τον κόπο να γίνουμε ωραίοι άνθρωποι? Δεν αξίζει τον κόπο ο θάνατός μας να γίνει Πάσχα, γιορτή και πανηγύρι? Δεν αξίζει τον κόπο η ζωή μας να έχει ένα νόημα πιο δυνατό από το χώμα? Ένα νόημα που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού και στον ουρανό. Όλα αυτά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή προσπαθεί να μας τα θυμίσει. Μας θυμίζει τι κέρδισε η Παναγία με τη δική της ασκητικότητα. Να γίνει Θεοτόκος. Να γίνει ο ωραίος άνθρωπος. Και από την άλλη μεριά, ζώντας σε ένα κόσμο που ένας νοιάζεται για τον άλλον με αγάπη και όχι με περιέργεια, τότε κάνουμε τον κόσμο μας κομμάτι της Βασιλείας του Θεού. Στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, δεν ιδιωτεύουμε. Το γνώρισμα της Εκκλησίας είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν μπορεί να έχουμε κοινό το Χριστό και ξένα μεταξύ μας τα υλικά πράγματα. τα έχουμε για να βιώνουμε την αγάπη και την άσκηση, τότε δεν θα υπάρχουν φτωχοί στις ενορίες μας, γιατί ο ένας θα σκέπτεται τον άλλον, ο ένας θα θέλει να δίνει χαρά στον άλλον, ο ένας θα συμπαραστέκεται στον άλλον. Πριν από λίγο καιρό, στην πόλη μας επάνω που βρίσκομαι, σκοτώθηκε ένα παλικάρι το βράδυ τον Απόκρεο. Την επομένη, την καθαρά Δευτέρα, κάθε Δευτέρα, μετά τις ακολουθίες, έχουμε μια σύναξη με νέους ανθρώπους. Μου είπε λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, «Πάτερ, για χάρη αυτού του παιδιού και της οικογένειάς του, δεν θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει κάθε γλέντι και κάθε εορταστική εκδήλωση?» Βέβαια, ευτυχώς στη δική μας την πόλη, τις Απόκριες δεν γιορτάζουμε Απόκριες, κοσμικές. Μιλούσε πιο πολύ για κάποιους ανθρώπους που έτρωγαν σε ένα εστιατόριο και του είπα, «Χαίρομαι που σε ακούω. Χαίρομαι γιατί έχεις αυτή την ευαισθησία. Γιατί ξέρω περιπτώσεις που μπορεί νωρίς να πήγαν στην κηδεία ενός παιδιού, αλλά το βράδυ το γλέντι γλέντι. Αυτοί είναι οι τενεκεδένοι άνθρωποι, οι ψεύτικοι άνθρωποι. Πού είναι η μετοχή?» Στο πρόβλημα του άλλου, στο πένθος του άλλου, στη στεναχώρια του άλλου. Βλέπετε λοιπόν πόσο απάνθρωποι γινόμαστε. Γιατί γινόμαστε? Για να θρέψουμε τα πάθη μας. Για ένα βράδυ να φάω, να γλεντήσω, να μεθύσω, να ασχημονήσω. Για ένα βράδυ. Τόσο νεκροί είμαστε για να μην νιώθουμε. Αν όμως συνέβαινε στο δικό του το σπίτι, ίσως θα αγανακτούσε γιατί οι άλλοι θα γλεντούσαν. Αγαπητοί αδελφοί, ο κόσμος είναι αυτός που θα φτιάξουμε εμείς και αυτός που φτιάχνουμε εμείς. Ποια είναι η μοναδική ευλογία που έχουμε? Είμαστε ελεύθεροι μέσα στην κόλαση να φτιάξουμε μια γωνιά του παραδείσου. Είναι στο χέρι του καθενός μας. Μπορείτε να κάνετε την ενορία σας μια γωνιά του παραδείσου. Μακάρι να είναι έτσι όλες οι ενορίες, με το πνεύμα της ενότητας, της αγάπης, της κατανόησης, της συμπαράστασης. Να νιώσω χαρά, όχι χορεύοντας και χαχανίζοντας, που και αυτό έχει τη θέση του στην ώρα του, αλλά γιατί βλέπω το χαμόγελο στα χείλη του άλλου. Και τότε βέβαια αυτή η στάση και η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αυτήν που την διώξαμε, το είπα και προηγουμένως, εμείς επάνω στο κέντρο το Μητροπολιτικό, γεμάτη αλαζονία, και ενώ βουλιάζουμε, κάποιοι προσπαθούν ακόμα να βγάλουμε τις εικόνες από τα σχολεία. Βουλευτής ενός κόμματος σε μια εποχή που βουλιάζουμε οικονομικά, σε μια εποχή που η Εκκλησία έχει προλάβει την Επανάσταση και το να σφαγούμε μεταξύ μας, κάποιοι το δικό τους το χαβά. Από αλαζονία και από εγωισμό. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα, μην κάνετε τα ίδια λάθη με μας. Εδώ ταιριάζει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Εμείς αυτή τη λύση έχουμε. Ή θα αγαπήσουμε, θα μετανοήσουμε και θα επιστρέψουμε στο Θεό, ή θα σβήσουμε από το χάρτη. Εκεί οδηγήσαμε τον τόπο μας. Και γι' αυτό μας χρειάζεται όλους η μετάνοια και από εσάς η προσευχή σας, για να ξυπνήσουμε και να ξαναδούμε τον εαυτό μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν να είναι πάντοτε ανοιχτή η καρδιά μας στη χάρη του Θεού, να αγωνιζόμαστε για να είμαστε αγαπημένοι και να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και στη χαρά και στον πόνο του, να νιώσουμε ότι ο άλλος δεν είναι ξένος, είμαι εγώ, και ότι η ευτυχία η δική του θα φέρει και την ευτυχία τη δική μου. Να γίνουμε άνθρωποι μιας γνήσιας κοινωνικότητας, που ένας θα νιώθει τον άλλον και το πρόβλημά του. Αυτή την Εκκλησία μας προσφέρει η αγάπη του Θεού. Και σε αυτήν ας αγωνιστούμε να ζήσουμε, για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό, δηλαδή για το Πάσχα το δικό μας. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει και έχει ζήσει ευλογημένα στη ζωή του, τότε μπορεί ανθρώπινα να λυπάμαι για τη στέρηση, αλλά νιώθω ότι αυτός γιορτάζει και πρέπει να χαρώ στη γιορτή του. Αυτή την αλλαγή κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μυρολογούμε τους ήρωες, δεν κλαίμε για τους Αγίους, χαιρόμαστε γιατί αγιάστηκαν, γιατί μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Ανατρέπουμε τα δεδομένα αυτού του κόσμου, που λυπάται για αυτά που δεν θα έπρεπε και χαίρεται για αυτά που πάλι δεν θα έπρεπε να χαίρεται. Έτσι λοιπόν μια τέτοια προοπτική μας χάρισε η αγάπη του Θεού. Ας ευχηθούμε λοιπόν εις εαυτούς και αλλήλους να είμαστε πάντοτε του Χριστού, να είμαστε πάντοτε άνθρωποι της αγάπης, του μέτρου, της αλήθειας, να μην υποταχθούμε σε ψέματα και προπαντός να μην γελαστούμε ούτε μία στιγμή. Όσο δίπλα μας θα καραδοκεί ο θάνατος, τότε δύο πράγματα θα είναι μπροστά μας μόνιμα: η ζωή μας, ο παράδεισός μας και η κόλασή μας. Και αυτά αρχίζουν από αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν σταματάνε εδώ. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε μετά από όλα αυτά πόσο συνταρακτικό είναι το αίτημα του μεγάλου προκειμένου του σημερινού: «Κύριε, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παντός σου, ότι θλίβομαι. Ταχύ, γρήγορα, άκουσέ με. Πρόσχε στη ψυχή μου. Έλα και παράλαβε την ψυχή μου, στάσου δίπλα της και λύτρωσε αυτήν». Με αυτή την προσδοκία εύχομαι να διέλθετε και την υπόλοιπη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να φτάσετε στην Ανάσταση του Κυρίου μας, στην Ανάσταση του καθενός μας. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι και χαριτωμένοι.